Хотів би проповідувати на таку тему, як зроби правильний рестарт. Чому саме таку тему я вирішив проповідувати? Тому що я читав Біблію, і я наткнувся на текст, який мені так засяяв особисто для мене, і я захотів, щоб він засяяв не тільки для мене, а й для вас усіх. А по-друге, це тому, що осінь – це дуже класний час для рестарту. Тому що багато людей починають щось нове, починається. От Віка каже, що ми літом почали садочок. Літо – це не найкращий час, щоб починати щось нове. А от чекали осені, щоб з осені от, набирати обертів. Бо осінь – це період, коли всі поступають кудись навчатись, чи університет, чи школи. От у нас зараз Лука перейшов з початкової школи вже в дорослу школу. Для нас це також все нове. І ви знаєте, що навіть в деяких країнах є поняття «календарний рік» і «робочий рік». Календарний рік, він починається з січня місяця, з першого числа, а робочий рік починається з початку осені. Так, навіть якщо ви будете купувати, наприклад, в Штатах машину, то знайте, що якщо ви будете купувати машину там умовного 2010 року, в документах буде значитись, вона може бути насправді 2009 року, просто вона випустилась в осені, і вони вже цей рік робочий рахують, як уже наступний календарний рік, і вже зазначають, як наступний рік в документах. Ось, ми приступаємо до початку, от у нас і в церкві початок нових домашніх церков, у нас є служителі, які залишають, передають служіння іншим служителям, і у світлі цього я би хотів би поговорити, як от робити правильний початок. Початок не тільки взагалі в якихось періодах в своєму житті, а взагалі в цілому, як правильно зробити початок. Так от, коли читав я книгу «Буття», я натрапив на цей текст, книга «Буття», 35 розділ, відкривайте цей текст. Я натрапив, і мені здалося, що це дуже класний текст, який може дати відповідь там на це запитання, на яке яке я зараз поставив перед вами. Отож, цей текст, він про Якова. І чесно скажу, я коли зараз читав ці тексти, там 34-й, 33-й розділ, 35-й, я помітив, що історії цих текстів, вони мені дуже мало відомі. Якщо подивитись на 32-й, 28-й розділ книги «Буття», там, де говориться про те, як Яків боровся з Богом, всі майже цю історію знають чи з дитячого садочку, чи з недільної школи, про те, як Яків обдурив свого брата, пам'ятаєте, там за супчик він у нього, первородство в нього видурив, та як він обдурив свого батька, одягнувшись в лахмиття таке, в шерсть, батько пощупав його, був сліпим і подумав, що це його старший син, і він його благословив. Все його життя, воно було обозначено тим, що він був нечесним, проворним, він намагався досягнути все своїми руками. І от вся ця історія взагалі з Яковом для мене особисто здебільшого закінчується тоді, коли він повертається з тої місцевості, куди він втік від брата, який хотів його вбити за весь його обман, за те, що він обдурив батька. Він втікає, 21 рік живе там, одружується, дуже карколомна така історія цікава у нього. Він 21 рік працює на Лавана, в кінці кінців він втікає від нього, забирає там в нього багато чого, то що в Лавану не подобається. Але Бог зупиняє, щоб Лаван його не знищив, і він повертається, і кульмінація його життя – це є от зустріч з його сином, старшим братом Ісавом, який не вбиває його. Але боячись цього вбивства, він хитро відповідає йому і не йде за ним, за братом Ісавом, а й звертає, йде трохи в іншу дорогу. Бог дає йому повеління взагалі ще в 31-му розділі, 28-му розділі, що він повернувся на землю Бетель. Але він зволікає, він не спішить, він не йде туди. Пройшло 30 років від першого згадування цього міста і те, що Бог сказав, щоб він повернувся сюди. Пройшло 10 років після останнього Божого повеління, каже, повертайся в Бетель. І він повертається, але не зовсім Бетель. Він повертається у сусіднє місце. І тут Бог починає до нього говорити. Ми доходимо до 35-го розділу книги «Буття». Бог починає до нього говорити. Давайте відкриваємо і читаємо цей текст. Тоді Бог промовив до Якова, я весь цей текст прочитаю до 15-го вірша. «Встань і йди до місцевості Бетель, оселися там, і побудуй жертовника Богові, який з'явився тобі, коли ти втікав від свого брата Ісава. Тож сказав Яків своїм домашнім, усім, що жили з ним: викиньте чужих богів, які є у вас, очистіться і змініть ваш одяг. А тепер вставайте і підемо до Бетеля. Там я споруджу жертовник Богові, який мені відповів у день моєї скрути, та був зі мною в дорозі, якою я йшов. Тож віддали Якову всіх чужих богів, які були в них, а також сережки, що в їхніх вухах, і закопав усе це Яків під Модриною біля Сихема. Вони вирушили, а страх від Господа охопив навколишні міста, через що й переслідували синів Якова. Отже, Яків з усім народом, який був з ним, прибули до Луза, що в Хананській землі, тобто Бетель, який збудував там жертовник і назвав місце Ель-Бетель. Тому що, коли він утікав із свого брата, саме там йому з'явився Бог. Там померла Девора, годувальниця Ревеки, і була похована нижче Бетеля під дубом, назвав його Яків дубом плачу. Бог знову з'явився Якову, коли він повернувся в Падан Арам і поблагословив його, і сказав їм: Бог твоє ім'я Яків, але не буду тебе називати Яковом, бо надалі твоє ім'я буде Ізраїль. Тож дав йому ім'я Ізраїль. Після цього Бог сказав йому: я Бог всемогутній, зростай чисельністю і розмножуйся. Цілі народи і громади народів походитимуть від тебе. Навіть царі вийдуть з твоїх нащадків. Адже земля, яку я колись віддав Аврааму і Ісакові, даю тобі. Так само я дам цю землю і твоїм нащадкам після тебе. З того місця, де з ним відбувалася розмова, Бог піднявся від Якова вгору. Саме на тому місці, де Бог розмовляв з Яковом, він поставив кам'яний стовп і вилив на нього вино та олію як жертву. Ось чому назвав Яків місце, де Бог розмовляв з ним, Бет-Ель. Отака історія такого нового початку Якова, нового життя на місці, на яке Бог його покликав. І читаючи цю проповідь, говорячи цю проповідь, я хотів би зупинитись на трьох таких закликах, які робить Бог і Яків в даному тексті. Перший заклик, який ми читаємо, це в першому вірші сказано: «Встань і йди». Бог каже йому: вставай, іди в Бетель. Встань, іди. Взагалі, все життя Якова, воно було в стані іди. Якщо подивитись, таку вказівку йому дала його матір. Пам'ятаєте, після чого? Після того, як надурив свого брата. Вона казала: втікай. 27 розділ, 43 вірш. Такі слова сказав йому батько. У 28 розділі. Такі слова він чув від Бога Бетелю. Від Бога. І тепер Бог Бетелю викликає Якова назад до Бетелю. Каже: вставай і йди. Це може здаватися дуже простою справою для тих людей, які не дуже знають історію Якова і не дуже знають те, що Бог давно вже цю справу сказав їм зробити. Бог сказав як мінімум 10 років тому назад, але Яків не слухав. Можливо, хтось із вас має проблеми зі слухом. Яків мав духовну проблему зі слухом, тому що він зразу не робив те, що Бог йому сказав. Бог йому каже йти у Бетель. Бог мав нагадати Якову більше не зволікати. Не сиди там, де ти сидиш, не забувай про обітниці, які я тобі дав, слухайся і повертайся до Бетелю. Що це за місце, до речі, Бетель? Це місце, де Бог явився, був по-особливому Якову. Це місце, де драбина опустилась. Пам'ятаєте, коли він спав, тікаючи від свого брата, поклав під голову собі камінь? До речі, камінь замість подушки. Класне ліжко. Поклав собі під голову камінь і спав, і йому приснилось, от як драбина спускається з небес, і ангели вони спускаються, піднімаються, Бог явився йому таким чином. І коли він проснувся, коли він почув запевнення від Бога, підбадьорення від Бога, він назвав це місце Бетель. Він назвав це місце Бетель, тому що Бог відвідав його. Бог відкрився йому. Сказано в Буті 31 розділі: я Бог Бетелу, Бог йому з'являється і нагадує, що ти намастив був пам'ятника і мені склав обітницю. Бог нагадує йому, що Яків склав йому певну обітницю і каже: тепер устай і вийди з цієї землі, і вертайся до землі твого народження. Тобто Бог йому ці слова говорить, коли він є далеко у Лавана, далеко, коли він втік від своєї землі. І Бог каже: повертайся до тієї землі, повертайся там, де я тобі з'явився. Коли ми читаємо Біблію, ми дивимося 33 розділ, ми дивимося, що Яків вже подався до Суккота. Він побудував там своє житло для своєї худоби, зробив криті загони, тому і назвати ім'я Суккот, тобто курення або намети. Яків зупинився не там, де Бог йому казав. Яків не повернувся до Бетелю, а він повернувся до Суккота. Хоча Суккот це було доволі близько, це приблизно 45-50 кілометрів від Бетелю. Тобто послухався Бога, але не до кінця точно. Послухався Бога, але трошечки своєю приставкою. Послухався Бога, але ну так, як він цього хотів. Невдалий вибір проживання Якова із його сім'єю посприяло такому безбожному впливу на його сім'ю. Яке саме, ми про це можемо почитати в попередньому розділі. Насправді доволі жахливий розділ, 34 розділ книги «Буття». Ми там не бачимо Бога. Ми бачимо там жесті і якої багато, неймовірно багато. Яків дозволив своїй доньці йти в тамтешнє найближче місце для того, щоб йти там і мати якісь справи. Але ми знаємо, що його доньку Діну там зґвалтував царевич того міста. Більше того, після всього цього народжується велика жага помсти у двох його синів. І вони придумали хитрий план для того, щоб винищити не тільки царевича, а все населення того міста. Вони придумовують, сказали, цей царевич хотів одружитися, без ніякої долі там розкаяння за те, що він зробив. Він просто хотів взяти собі цю красиву дівчину. І приходить його батько і починає домовлятися. І тоді сини кажуть: ми не можемо, тому що ви не обрізані, а ми обрізані. І тому, але насправді вони придумали такий хитрий план. І хотіли в той момент, коли обріжеться все чоловіче населення, коли воно буде мати, буде слабе для того, щоб якийсь чинити опір, і буде не готове чинити опір, захопити це місце і винищити. Їхній план увінчався успіхом. Вони винищили все місце. Уявіть собі, вам жити біля місця, біля міста, діти ваші, які винищили все населення. Це страшне жити в такій ситуації. І ось після всіх цих подій Бог звертається і каже: встань і йди. Бог являє милість, забирає його з цієї місцевості і нагадує: повернися туди, де я тобі сказав прийти. Вся проблема, що він прийшов у Ханаан, але трішки не туди. Ми можемо слухати Бога, але трішки по-своєму, з компромісами, з поясненнями, зі своїм баченням, зі своїми цілями, зі своїми тараканами. Але таракани Якова, вони привели його в Суккот. Таракани ваші завжди вас приведуть якийсь ваш Суккот. Потрібно було послухатися Бога повністю, прийти туди, куди Бог йому сказав. І ми в кінці першого вірша, 35 розділу нашого тексту, ми бачимо, що Бог каже: вийди з місцевості в місто Бетель і оселися там, і побутуй жертовника Богові, який з'явився тобі, коли ти втікав від свого брата Ісава. Подивіться, яку подію Бог згадує в житті Якова. Він згадує не подію, коли Яків зустрівся з Ісавом, а він розказує йому про ту подію, коли він втікав від свого брата, і в такій кризі, не маючи нічого, абсолютно смерть нависала над ним, Бог являється і дає обіцянку, що ти будеш жити. Мені, знаєте, здається, що кожен із нас переживав якісь такі періоди, коли здавалося, що смерть нависала над вами. І в ці моменти люди дають обіцянки Богу, але як тільки їм стає краще, вони забувають про те, що вони обіцяли Богу. Бог обіцяє, по милості являється Якову і обіцяє йому. Обіцяє, але закликає йому повернутися на цю землю. І він нагадує йому про все це. Прогадує про найважчий період життя, який привів до самої гострої потреби і необхідності Бога в його житті. І нагадує йому це. Не дивлячись на те, що Яков все своє життя, він в нього було доволі карколомне життя і мав різні труднощі, не дивлячись на те, що він нерідко хотів по-своєму слухатись Господа, Бог все одно по своїй милості, тому що обрав Якова, а на цьому якраз підкреслює увагу апостола Павло в Новому Заповіті, Саме тому, що він обрав Якова, він починає, продовжує з ним робити. Він продовжує з ним робити, з негідним Яковом, який часто ступається, який часто не слухається. І насправді, коли ми дивимося на все це, у нас є певний ризик, знаєте, який, коли ми слухаємо всі ці історії, коли ми дивимося на негативні або якісь помилки якісь біблійних персонажів, ми можемо думати, та як ви таке могли собі допустити? Ну як ви такі? Але насправді ми ж точно такі же. Ми на них просто дивимося ретроспективно, уже з кінця на самий початок. А на своє життя ми так не дивимося. І ми можемо повторювати і повторюємо часто помилки, як це було у Якова. Чи не бувало таке в вашому житті, що ви просили у Бога, коли вам було дуже важко, а потім забували про те, що вам Бог відповів? Чи не було те, коли Бог кликав вас, а ви слухалися, але з приставкою своїх якихось там побажань? Чи не було такого? Якщо так, то сьогодні цей заклик, який Бог сказав для Якова, він є для всіх нас. Стань і йди. Стань і йди туди, куди Бог хоче тебе бачити. Стань і будь там, де Бог хоче тебе бачити. Кожному із нас Бог дає своє покликання. Кожному із нас Бог дає свої здібності, свої дари, свій досвід, для того, щоб ми ним були корисні для Його царства. Кожному із нас Бог намалював певне майбутнє. Починай іти в напрямку цього уже сьогодні. Починай уже сьогодні своїм життям приносити радість Господу те, що ти робиш. Уже сьогодні. Стань і роби те, що Господь хоче від тебе. Що є сьогодні твоїм бетелем? Що є бетелем у твоєму житті? Подумай про це. І йди туди. Друге, що ми можемо побачити, це ми другий вірш читаємо, 35 розділу. Дивіться, відкривайте ваші Біблії, якщо ви закрили, слідкуйте разом зі мною. Тож сказав Яків своїм домашнім, усім, що жили з ним, відкиньте чужих богів. Дивіться, якщо перше там встань, йди, споруди жертвенник, це сказав Бог йому, то про відкинути ідолів йому ніхто не каже. Він сам розуміє, що неможливо служити Господу, неможливо бути в спільності з Богом, маючи цей хвіст всіляко мотлоху і старого життя. Треба його позбавитись. Потрібно позбавити своїх ідолів. Він каже, відкиньте чужих богів, які є у вас, і очистіться, і змініть ваш одяг. Відкинути ідолів, воно тягнуло за собою також відображення на їхньому одязі і на їхньому, навіть отут сказано, коли вони... Четвертий вірш, подивіться, тож віддали Якову всіх чужих богів, які були в них, також сережки, що в їхніх ухах сказано. Тому що все це воно вказувало, воно мало ідольські якісь причини, і все це воно вказувало, це було тим комплексом, який вказувало на ідолопоклонство. І його сімейство, всі, які були в нього в домі, вони послухалися. Вони відкинули ідолів, які були у них. Мені цей заклик доволі схожий на заклик, який сказав колись Самуїл. 1 Самуїла 7:3. І сказав Самуїл до всього Ізраїлєвого дому, говорячи, якщо ви цілим вашим серцем вертаєтеся до Господа, повикидайте з-поміж себе чужих богів. Класні дві думки. Якщо ви всім вашим серцем повертаєтесь до Господа, то треба викинути всіх ваших божків. Неможливо повністю повернутися до Господа, повністю служити Йому і мати ще зв'язку, надію на якісь речі, які не славлять Господа. Богу огидно, коли ми допускаємо якісь надії на щось, які будуть займати місце разом з Богом. Коли ми, до речі, читаємо про ідоли в старозавітньому, ми думаємо, ну, в сучасному європейському, європейській країні про ідолів воно, можливо, не дуже актуально. Можливо, десь в Індії ці слова актуальні. Відкиньте ідолів. Там сьогодні ще є багато різних ідолів. Але що ми? Але ідоли бувають і нерукотворні. Ідоли бувають і серцетворні. Більше того, насамперед, ідоли насамперед серце створені. Наше серце починає надіятись, захоплюватись, цінувати щось. І ідолом можуть бути як і явно негативні речі, так і в цілому нормальні речі. В цій історії ми читаємо про любиму дружину Якова Рахіль, яка помирає. Ми не дочитали до 19-го вірша. І знаєте, коли вона помирає? Вона помирає під час народження Веніаміна, меншого сина Якова. Якщо ми повернемось на кілька розділів перед цим, коли вона була неплідною, і вона приходить до Якова і каже: «Дай мені дитину, бо наче я помру». Пам'ятаєте ці слова? Ось ці слова, без чого я не хочу жити, вони показують на ідол, який закрався в моє серце. Вона не бачила свого життя без дітей. І врешті-решт діти стають для неї ідолом, і Бог допускає те, що під час саме народження дитини вона помирає. Дуже особливий текст, і такі речі, вони не є випадковими у Біблії. Бог буде говорити завжди з нами на мові наших ідолів. Бог буде говорити з нами завжди на мові того, що претендує на його трон. Бог не хоче допускати щось в нашому житті, що конкурувало з ним. Бог не може терпіти цього всього. Дівчата, от уявіть собі, що до вас підходить молодий класний брат, але він каже вам, що я буду любити тебе, я хочу жити з тобою. І це той брат, на якого ви там помічали, і вам би було б класно, щоб він звернув на вас увагу. І він каже, що я буду любити тебе, але разом з тобою буду любити ще одну дівчину. Чи готова ти бути зі мною? Хлопці, чого ви смієтеся? Дівчата, що б ви відповіли такому хлопцю? До побачення. Тебе не такі, вроді. Слава Богу, Денис, за тебе. Дівчата, чи сказали б ви йому? Та, звісно. Ні. Тому що перше місце в житті може бути тільки одне. Бог ревнує, Богу огидно, коли ми, ті люди, які стаємо з ним через віру в Ісуса Христа в заповітні відносини, починаємо допускати якусь іще іншу любов. Починаємо любити щось, що має бути підкорено Богу, підкорено нашій вірі, підкорено з Євангелії. І ось Яків, він говорить: відкиньте чужих богів. Що це за боги були? Боги рукотворні були в його сім'ї. Давайте згадуємо біблійне оповідання. Пам'ятаєте історію, коли втікали від Лавана, і Рахіль щось прихопила з собою? Не тільки овечок. Не пам'ятаєте? Вона прихопила богів свого батька. Прихопив, і коли батько почав гнатися за ними, він хотів, напевно, зле зробити Якову, його родині, можливо, навіть вбити. Але Бог його зупиняє, не дозволяє йому цього робити, і тоді він каже: для чого ти вкрав моїх богів? Не знаю, чому Рахіль це зробила. Біблія не дає нам відповіді. Можливо, це було через те, що вона хотіла помститися батькові. Можливо, це було через те, що вона продовжувала надіятись на цих божків, які були в домі її батька. Не знаю, чому, але вона прихопила. І замість того, щоб віддати, ви знаєте цю історію, Яків каже, що той, хто вкрав твоїх божків, він буде вбитим. До речі, тут теж ще може бути прообраз, чому врешті-решт помирає Рахіль. Вона не померла зразу, божків не знайшов Лаван, тому що вона їх сховала. І сховала їх в такому місці, де Лаван не посмів лізти. Взагалі, оцей прообраз ідолів в житті сім'ї Якова, він доволі показовим є, що насправді такий ідол. Бог наче висміює ідолів і показує, який він є повноправний володар. Ідолів можна вкрасти, виходячи з цієї історії. Ідолів можна сховати. Ідолів можна замарати, вибачте, менструальною кров'ю. Це те, що сталося в випадку з Рахілю. Ідолів можна врешті-решт закопати десь і забути за них. Але це все те, що неможливо зробити з Господом Богом. Бог і автор Мойсеї, він наче підкреслює всі ці речі, наче висміює насправді всі ті божки, які претендують на місце Бога, але вони і близько не стоять з істинним Богом Єгова, який царює. Заслуга Якова в цій історії є те, що він сам відповідальний за те, щоб сказати цю пропозицію для своєї сім'ї, відкинути богів. Це в цьому може побачити таке релігійне дозрівання Якова. Він нарешті прийшов до усвідомлення того, до чого він йшов довгі роки свого життя. Яків, він закликає очиститися, і він закликає перевдягнутись. Тут ми бачимо Якова, як проповідник у своїй родині. Взагалі, ця ситуація, те, до чого він закликає свою сім'ю, воно було доволі характерним для середземноморського повернення додому людей. Однією частиною якої було те, що потрібно було вимити одяг, передягнутись зразу після того, як ти повернувся додому. Цей заклик можна було протлумачити як те, що вони відрікаються від усього поганського, ідольського, що було в їхньому житті. Навіть одіж, який був пропитаний, в якому відображалося їхнє ідольське життя, він казав, щоб перемінити, очиститись. Одяг, який міг бути чи то спокусливим, чи то вказувати якимось чином на божків, він сказав замінити. І саме той Яків, якому Бог міняє ім'я, тепер заохочує поміняти одяг. Обидві зміни говорять про те, що Бог міняє серце цієї особистості, Бог міняє серце Якова. Як зрозуміти, чи щось стоїть у моєму житті, чи щось стає ідолом в моєму житті? Кілька запитань, які я вам рекомендую. Наприклад, запитання це час, це питання часу. Чому я не шкодую приділяти час? Чому я приділяю час тоді, коли я стомлений, і я хочу приділити цьому час? І коли ви подивитесь, ви можете побачити і побачити, чи не є там щось те, що займає місце неналежне, що йому не потрібно там бути. Подивіться, на що ви не шкодуєте витрачати гроші. На що ви не боїтеся, не шкодуєте, на що ви копите і віддаєте гроші. Не обов'язково це є ідолом, але там ви можете знайти ідола. В цій історії Яков, він закопує усе це під Модриною, 4-й вірш, що біля Сихема. З ідолами розправлялись по-різному. Їх розтирали в порошок, їх спалювали, а тут їх закопували. Закопати ідола. Я чув історію про те, як один селянин, у нього померла корова, і він сказав своєму сину, який прийшов зі школи, закопати цю корову. Ну і розумієте, така не сильно приємна робота. Син викопав яму, але не глибоку, і закопав. На слідуючий день він пішов у школу, собака почуяла, де є м'ясо, вона розкопала ту корову, і почало сильно воняти навкруги, у подвір'ї, до подвір'я дійшов цей запах. І тоді батько, розсерджений, дочекався свого сина, коли він повернеться з школи, показує йому, каже, закопай глибше. Історія, коли я про неї прочитав, я її так в спрощеному варіанті вам розказую, вона мені доволі схожа на те, як ми можемо закопувати наші якісь пристрастя, які ми любимо. Ми можемо дуже так неглибоко закопати. Але їх треба глибоко закопати, так, щоб ніколи більше не розкопав ніякий собака в вашому житті. Закопати так, щоб ніхто більше вам не розкопав і віддати все своє серце Господу. Чому варто це зробити? Тому що ідоли, вони ніколи не дадуть вам те, що обіцяють. Ви їм віддасте усе, все найкраще, все найбільше, все найцінніше. Але вони вас завжди кинуть. Ти сам себе кинеш, врешті-решт, через відданість цим ідолам. Що сьогодні може бути ідолом? Сьогодні ідолом можуть бути речі нейтральні. Речі, які мають служити, але починаємо ми їм служити. Речі, це які ми можемо мати. Це може бути від будинку до дому, до комп'ютера, до телефона. Це може бути те, чим Бог тебе наділив. Це може бути твої здібності, твоя краса, це може бути люди, які є навколо тебе, це може бути твоя фамілія, це може бути те, що ти надбав в своєму житті. Це, що є навколо нас, воно може стати нашим ідолом. Не даваймо цим речам місця в нашому житті, тому що це знищить нас. Це знищить нас. Я ще чув одну таку історію про те, як, ви знаєте, в Індії є священна річка, яка називається Ганг. І вона та священна, але неймовірно брудна. І знаєте, хто її забруднює? Ці ж люди, які вважають її священною. Вони скидають туди трупи навіть своїх родичів, вважаючи, що це достойне поховання так своїх родичів. І часом буває, ця річка дуже, вона кишить трупами не тільки тварин, а навіть і людини. І це просто неймовірна картина. Так от, влада Індії, якогось там певної міста, вона вирішила запустити в цю річку Ганг, запустити черепах, які якраз питаються м'ясом, хижих черепах, які би могли би таким чином очистити цю річку. Для того, щоб очистити наше життя, нам не потрібні ніякі черепахи, нам потрібен... У нас є Бог, який хоче очистити, він готовий дати нам лопату, бо ми закопали тих наших ідолів, і він готовий очистити нас кров'ю Ісуса Христа. Нам потрібно повірити в Ісуса Христа, і він готовий омити нас. Він готовий простити нас, не дивлячись на те, що ми могли любити ще щось поряд із ним. І третє, на чому я зупиняю нашу увагу, що він робить, і що я рекомендую вам, як зробити правильний рестарт. Ще раз повторю попередні два, це встань і йди. Туди, де Бог тебе хоче бачити, робити, що Бог від тебе хоче. Якщо тобі потрібно встати, йти, покаятись, іди, не зволікай, не чекай це. Далі це відкинь ідолів, осмисли, подивися, що є в твоєму житті. Подумай, поговори зі своїми близькими, можливо, сьогодні за обіднім столом. Чи не є якась річ, можливо, якась особистість, яка стала ідолом в моєму житті? Запитайте, поговоріть. Відверто, чесно. Можливо, ця розмова буде не дуже приємна, але вона буде корисною для вас. І споряди жертовник. Споряди жертовник. Навіть якщо ти живеш на квартирі, у себе на балконі, споряди жертовник. Насправді, жертовник не камінь, який робив Яків, жертовник трохи інший. Взагалі, якщо говорити про жертовник, ми зустрічаємо в Біблії, що нерідкі випадки, коли патріархи, вони будували вівтарі. Патріархами названо отців ізраїльського народу. І це здебільшого троє людей. Яків, нами вже сьогодні згаданий. Його батько хто був, пам'ятаєте? Ісав чи Ісак? А ну, хто скаже? Ісак. Ісав – це брат Якова. Ісав не був патріархом. І Авраам, самий відомий з них, напевно. Всі вони будували вівтарі, але цей випадок унікальний тим, що Бог йому каже збудувати вівтар. І вони... Це роблять. Вони це роблять, але він розуміє, що для того, щоб принести жертви, для того, щоб принести вдячність Богу за те, що він зробив в моєму житті, це неможливо без очищення, без відкинення богів, без заміни одягу. І все це стало необхідними кроками в освяченні, для того, щоб наблизитись до Господа, для того, щоб поклонятися Господу. Друзі, якщо ви хочете поклонятись Богу, поклонятись чи то в піснях, чи всім образом ваше життя, це буде дуже вам важко, і Богу буде неприємно таке поклоніння, якщо ви не зробите два попередні кроки. Якщо ви не будете йти туди, куди Бог вас хоче бачити, і якщо ви не повідкидаєте все те, що не славить Його у вашому житті. Так от, в Біблії ми згадуємо, можемо знайти згадування Авраама, який побудував жертовник біля Бетелю, 12 розділ. В 13-му році він ще один будує жертвенник біля Хеврона. Ісак збудував, батько Якова, збудував один у Бершеві, і Яків також побудував один у Сихемі. І тут він ще один будує для того, щоб принести жертву, для того, щоб поклонитись Богу, для того, щоб визнати свою вдячність Господу, який є над ним, для того, щоб поклонитися Господу. І раніше це місто, яке називалося Луз, починає називатись Бетель. Що означає, Луз означало мигдальне дерево, а Бетель означало дім Божий. Дім Божий. Але він називає його не просто дім Божий Бетеля, він каже Ель-Бетель. Він назвав це місце дім Бога дому, підкреслюючи, що кому належить ця земля, яку Бог віддає йому. Він споряджає цей жертовник і поклоняється Господу на тому місці. Всім нам потрібно спорядити жертовник на нашому серці, в якому ми будемо поклонятись нашому Господу. Друзі, це поклоніння, от, знаєте, жертви взагалі в Старому Заповіті, вони були різними. Пізніше Бог дав через Мойсея, який, до речі, написав книгу «Буття», дав повеління, яким чином має відбуватися поклоніння йому в храмі, які жертви різні приносилися. І про це ми чули проповідь десь приблизно місяці-два тому. Денис проповідував про жертви. Там ми говорили про були жертви покаяння, коли потрібно було розкаяти за якісь свій гріх. Були жертви, які ще там? Очищення. Ще які жертви приносились в храмі? за гріх, да, то це те, що я казав, за покаяння, за гріх, точніше, так. Мирна жертва, жертва вдячності. Були такі жертви. Люди, коли хотіли оце це зробити, вони йшли і приносили Богу жертву. Коли вже була встановлена ця система жертвоприношень у храмі, тоді люди вже не будували жертовники, вони вже йшли в храм, так як Бог сказав. Тут ще період, ще до храмовий період, Бог каже встановлювати ці жертовники, які би показували, що ці люди, вони визнають панування Бога, і вони поклоняються йому. Вони поклоняються йому. Я не знаю, для чого жертвенник треба в вашому житті зараз. Можливо, це тому, що вам треба в чомусь розкаятись перед Господом. Можливо, вам треба визнати якийсь гріх. Спорядіть цей жертовник в вашому серці, розкайтесь. Можливо, ви мало дякували Господу, помічали тих благ, які він давав в вашому житті. І сьогодні час спорядити цей жертовник із вдячністю Господу. Сказати: Господи, я визнаю, я не помічаю, не помічав, але сьогодні я помічаю, сьогодні я визнаю, я поклоняюся тобі таким чином. Ну і результат, який ми бачимо всього цього їхнього рішення, їхнього життя. Ми бачимо, що коли вони вирушують, вся ця історія про те, що їм треба прийти в Бетель, коли вони виходять з цього міста і йдуть в Бетель, вони йдуть біля тих міст, які чули про звірства, які робили сини Якова. І Якова є всі підстави боятися цих міст, що вони нападуть і знищать їх в знак помсти за те, що вони зробили з їхніми сусідами. Але ми читаємо про те, що п'ятий вірш, подивіться, нашої історії. Вони вирішили, а страх від Бога охопив навколишні міста, через що і переслідували синів, не переслідували, перепрошую, через що і не переслідували синів Якова. Бог дав страх цим людям чинити зле для Якова і для його сім'ї. Тут теж, знаєте, така річ, як і все своє життя боїться когось. Він боїться самого Бога, але боїться не синовим страхом, а боїться таким, він не хоче наближатися до нього. Він боїться Лавана, про це Біблії сказано в 31-му розділі. Він боїться Ісава. Це, напевно, більше така кульмінація страху в його житті. Але ніхто його не боявся. І тут ми перше бачимо, що хтось починає його боятись. Бог посилає страх цим людям зробити лихе для його сім'ї, і вони нічого йому не роблять. Вони нічого йому не роблять. Друзі, знаєте, мені тут є така аналогія на наш нинішній час. Люди не обов'язково будуть з нами погоджуватися з нашим рішенням жити з Богом. Люди не будуть погоджуватися з нашою вірою, з тим, як ми віддаємо наше життя там Богові, яке місце він займає в нашому житті. Але якщо ви будете віддано це робити, мені здається, що тут є ключ. Люди будуть поважати нас, навіть не погоджуючися з нами. Не обов'язково погоджуватися для того, щоб поважати. І мені здається, що тут якраз оцей прообраз є в житті Якова, який цілком віддається Господу нарешті в кінці свого життя. І Господь починає діяти. Бог робить так, що інші люди починають боятися Його. Ще що ми бачимо в цій історії, який результат, це те, що Бог дає йому нове ім'я. Хоча Бог уже дав йому трохи раніше, в 32-му, по-моєму, розділі, але Бог тут повторює це в 10-му вірші. Сказав Бог йому: твоє ім'я Яків, але не будуть тебе називати Яковом, бо надалі твоє ім'я буде Ізраїль. Тож дав йому ім'я Ізраїль. Бог повторює цю річ і ще раз запечатує про те, що ти будеш нести це ім'я. Ім'я в Старому Заповіті – це було щось більше, ніж сьогодні нас називають, називали. Сьогодні називають, я чув вже, як там люди уявляють собі, як діти, які носять сучасні імена, як їх в старості будуть там називати, як це смішно виглядає. Там, ну, ви можете зараз згадати і звернутися там по батькові, чи там, ну, воно незвично для нас є. Але взагалі в тій ситуації мати ім'я – це мати нову ідентичність. Мати ім'я – це значить тавро. А особливо, коли Бог давав якесь ім'я, це ім'я мало характеризувати життя його і впливу його на майбутні покоління. Бог дає нове ім'я для Якова, він більше не буде тим, хто обманщик, а він буде тим, хто бореться з Богом, що означає ім'я Ізраїль. І Бог в цьому також, я можу сказати, є великий прообраз і для нас. Тому що в Біблії сказано, що Бог називає нас також по-новому, коли ми приходимо до Нього з покаянням, коли ми приходимо з вірою до Нього. Бог дає нам нове ім'я, Бог дає нам ім'я дітей Божих, викуплених Ісусом Христом, освячених Святим Духом, тим, які мають місце вже на небесах, ті, хто виправдані, ті, хто викуплені кров'ю Ісуса Христа, ті, хто цінні Богу, тому що Бог віддав самого Сина Ісуса Христа за їхнє життя. Ось яка наша ідентичність. Ось, хто би що би вам не казав би, важливо те, що Бог про нас говорить. Через віру в Ісуса Христа ми маємо неймовірну ідентичність. Це те, що Бог підкреслює в житті Якова. І останнє, що Бог, який результат ми можемо побачити, Бог дає йому обіцянки. Дивіться, він повторює їх йому. 11 вірш і до кінця. Після цього Бог сказав йому: «Я Бог всемогутній». І що він йому каже? «Зростай чисельністю і розмножуйся». А тепер давайте згадаємо, які обіцянки Бог сказав, дав Аврааму. Що Бог пообіцяв Аврааму? Як мінімум три речі. Землю, потомство і ім'я. Бог пообіцяв це для Авраама. І ми дивимося, давайте спробуємо подивитися ці обіцянці, повторення цього для Іакова. «Зростай чисельністю і розмножуйся». Ми бачимо тут, що Бог благословляє його мати багато дітей. Бог благословляє його потомством. «Цілі народи і громади народів походитимуть від тебе». Бачите, що він говорить йому? «Навіть царі, і ми знаємо, що чимало царів вийшли з його нащадків, і ми знаємо, що один великий, неймовірно великий цар, якому сьогодні всі поклоняються, цар, який вовіки живий, цар, який царює, цар, який пережив смерть, але пережив і воскресіння, цар, якому ми сьогодні співаємо пісні, і який об'єднав нас в одну церкву. Ісус Христос став нащадком його. Навіть царі вийдуть з твоїх нащадків. Адже земля, і от бачите, тут землю Бог каже, земля, яку я колись віддав Аврааму і Ісакові, даю тобі. Так само я даю цю землю і твоїм нащадкам після тебе». Бог повторює про те, що все те, що він обіцяв Аврааму, повторював Ісаку, сьогодні воно здійснюється в його житті. Бог дає йому обіцянки. І коли Бог дає якісь обіцянки, він точно їх дотримується. Бог дав першу свою обітницю, не першу, одну із перших обітниць, він дав першим людям. Він сказав, що прийде Ісус Христос, що прийде насіння, яке зітре голову сатані, який чинить стільки зла, який звів людей у гріх. І Бог сказав, що він дасть. І ось ця історія, і історія з Яковом, вона якраз є якраз про це. Чому Бог має справу з негідним, недостойним Яковом, удостоює його, робить його гідним? Тому що він хоче спасти нас, сьогодні, людей, які живуть в Ужгороді, які живуть в Україні. Бог знав про все це, і Бог не тільки нас, але нас в тому числі. І Бог працює з ним, терплячи, викарбовуючи з його характера, зламаний характер, той, який підкориться Господу, для того, щоб прийшов Ісус Христос і врятував усіх людей. Бог вірний своїй обіцянці, бо він віддав свого сина. Він не подумав віддати і передумав через якийсь час, коли побачив, які розбещені, глупі люди. Він віддав свого сина Ісуса Христа. Віддав найцінніше, найжахливіше, що тільки могли зробити з ним його творіння. Бог віддав, бо полюбив нас. І тут мені згадуються слова апостола Павла: коли Бог віддав нам Ісуса Христа, то чи з ним не віддасть нам і все, що нам потрібно? Віддасть. Бог дає нам все необхідне для нашого життя. В Біблії є приблизно 3000 обітниць, які Бог дає для людей. І Бог всіх їх виконує. Але Бог їх виконує для тебе, якщо ти будеш в завіті з Господом. Бог виконує її для тебе, якщо ти повіриш і якщо ти будеш Божим. Ці обіцянки, вони не стосуються тебе, якщо ти не довіришся Господу. Ці обіцянки не стосуються тебе, якщо ти допускаєш ідолів в своє життя. Але якщо ти очистився, якщо ти йдеш туди, куди Бог хоче тебе бачити, якщо ти поклоняєшся йому, ці обітниці твої. Вчепися за них, читай їх і стверджуйся у вірі. Це неймовірне багатство, яке ми можемо мати, брати і сестри, сьогодні. Тому моє побажання для вас про новий початок – це встаньте, йдіть, де вас Бог хоче бачити. Відкиньте все те, що не славить Його, відкиньте всіх ідолів, спорядіть жертовник, поклоняйтеся Господу. На кінець розкажу вам історію про, якраз вчора на молодіжній зустрічі, я також їй розказував про історію, про те, як реальну історію, як два пароходи, вони відправилися в Штатах років 100 назад, вони відправилися з міста Мемфіс, вони плили в Новий Орлеан. Їхня задача була доставити певний вантаж в те місто. Але вони плили поруч, одне біля одного, і матроси щось перегукувалися одне з одним, з одного корабля на другий. І тут одні другим щось там заділи їх, сказали, що ви кравлики пливете, а ці їм щось сказали. І вони почали змагатися, вони почали топити для того, щоб обігнати одне одного. Але тут один пароход почав відставати. Відставати чому? Тому що йому не вистачало пального. Взагалі пального їм мало вистачити, якщо вони просто доставляли вантаж, але не для перегонів. І коли один дотепний матрос, йому прийшла в думку, слухай, ми ж вантаж вже веземо, давай попробуємо закинути один мішок туди, в ту пічку. І він закинув, і всі побачили, що воно доволі класно горить, ход прибавляється, вони можуть обігнати. Тоді матроси почали нести цей вантаж і палити його, аби тільки обігнати той інший пароход. Вони виграли. Але приїхали пусті в Новий Орлеан. Так от, ми можемо почати новий початок, але неправильний. Палити те, що не треба, не цінувати те, що треба цінувати, цінувати ті речі, які не мають сенсу. Давайте не повторимо помилку цих людей. Давайте рестарти робити в своєму житті правильні. І осінь – це дуже класний час для цього. Нехай Бог благословить нас у цьому. Амінь. Давайте ми помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, за всі ці історії Слова Твого, за Біблію, за її Старий Завіт, Новий Заповіт, які є неймовірно цінними для наших душ сьогодні. Дякуємо Тобі за те, що Ти Духом Святим подбав про те, щоб і ця історія з Яковом, вона була записана нам в навчання, нам у свідчення, нам підбадьорення, нам в облічення, можливо, для когось. Господи, я прошу Тебе, нехай цей період життя, він буде корисним для нас. Нехай ця проповідь, вона не буде марною для нас. Нехай ми підбадьоримось Твоїм словом, іти туди, куди Ти нас кличеш. Не торгувати з Тобою, не робити те, що нам хочеться, не вважати себе розумнішим за Тебе, Господи, але бути смиренними Твоїми рабами, робити Твою волю, славити Тебе, Господи. Поможи нам в цьому. Господи, якщо комусь сьогодні потрібно покаятися, розкаятись, тому що ідоли заволоділи його життям, гріх заволодів його життям, Господи, дай йому спорудити жертовник на своєму серці для того, щоб розкаятись перед Тобою. Дякуємо Тобі за те, що Ісусе Христе, кров Твоя очищає сьогодні від гріха любого, самого огидного, самого неприємного. Твоя кров сильна очистити. Господи, я прошу Тебе за таких людей, щоб були такі люди, які йдуть, каються, починають нове життя з Тобою. Молитва моя, Господи, за те, щоб усі ми були вдячні Тобі і були Твоїми поклонниками, як в неділю, так і кожного дня. Що би ми не робили, де ми би не були, чи на війні, чи на роботі, чи на навчанні, чи виховуючи дітей, нехай все це ми робимо як для Тебе, славлячи Тебе, Господи. Благослови нас. Благослови. Дякую Тобі ще раз за все. Амінь.